Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tietokirjailijoiden Uudenmaan aluetilaisuuteen. Ja sitten samoin täällä on tämän lukukeskuksen yhteinen tilaisuus tänä iltana. Mä olen Eeva-Liisa Ryhänen ja olen tämän tietokirjailijoiden Uudenmaan alueen vastaava ja olen vetänyt näitä iltoja täällä aina silloin tällöin. Ja tänään meillä on Johanna Vesikallio kirjailijana ja hänen kirjoittamansa kirja Elisabeth Rehnistä, Lillan, Elisabeth Rehnin epätavallinen elämä. No niin, Johanna, sä voisit vähän vaikka ensin kertoa itsestäsi, sinä olet aika uusi kirjailijana, mutta et kuitenkaan kynäniekkana.
Joo, tämä oli tosiaan mun ensimmäinen kirjani, mutta toimittajana olen työskennellyt pitkään. Et 15 vuotta olen itseni elättänyt toimittajana, viimeiset 10 vuotta reilu STT:ssä Suomen tietotoimistossa. Ja siellä mä oon työskennellyt politiikan toimittajana semmoinen 6-7 vuotta, josta 5 viimeistä vuotta meidän politiikan toimituksen esimiehenä. Eli vastaan siellä STT:n politiikan uutisoinnista. Mutta tosiaan kirja oli ensimmäinen ja oli tosi jännä kokemus ja ihanaa, että se on nyt valmis ja tosi hauska olla täällä kertomassa siitä. Kiitos, kun olette tullut.
Miten sä päädyit kirjoittamaan kirjaa? Mistä se idea tuli?
No, idea lähti Otavalta. Että, heillä oli ollut projektina jo jonkun aikaa tämä Elisabetin elämäkerta. Ja Elisabeth itse oli toivonut myös, että tämä kirjoitetaan. Että hän alkoi olla sitä mieltä, että nyt alkaa olla se aika, että tämä kirja vihdoin saadaan tehtyä. Otavan pyynnöstä siis tähän tulin mukaan ja tietysti mietin, että tämähän on valtava haaste ja koska en ole kirjaa tehnyt ja gradunkin tekeminen oli aika työlästä aikoinaan, mutta sitä ajattelin, että on niin mielenkiintoinen urakka ja niin äärettömän mielenkiintoinen ihminen, että totta kai suostun tähän, niin mulla oli semmoinen elämäntilanne, että nuorempi poikani oli aloittamassa koulun ja olin jäämässä joka tapauksessa hänen kanssaan tai hänen koulun aloittamisen takia vuorotteluvapaalle, että olin töistä sitten viime syksyn pois 4-5 kuukautta siitä, että oli semmoinen elämäntilanne myöskin, että pystyin käyttämään aikaa tähän. Ilman tätä töistä poissaoloa, niin tämä ei olisi kyllä syntynyt ainakaan tässä aikataulussa, että se oli kuitenkin niin työläs kaikkinensa.
Mikä aikataulu sinulla oli?
No, tämä oli ehkä semmoisen parisen vuotta syksystä 2012, tämä niin kuin lähti liikkeelle ja niin kuin muhi siellä takaraivossa, mutta sanotaan, että vuoden verran sitä niin kuin tiiviimmin tein. Että tässä oli semmoinen työmetodi, että koska on toimittaja ammatilta, niin en osaa muuta tehdä kuin haastatella ihmisiä. Eli haastattelin Elisabeth ja tämä kirja perustuu siis hänen haastatteluihinsa ja tämä on hänen kanssaan yhteistyössä tehty. Eli me tavattiin mun laskujen mukaan tämä kirjasi ylös nämä tietenkin 30 kertaa ja joka kerta semmoinen pari tuntia keskusteltiin. Ja hän kertoi ihan lapsuudesta nyt näihin viime vuosiin asti sitten niin kuin vapaasti. Ja mä kyselin sitten semmoisen tietyn oman aikatauluni mukaisesti. Ja sen lisäksi tähän on haastateltu 39 muuta ihmistä. Että tässä on hänen perheenjäseniään, RKP-vanhoja poliitikkoja ynnä muita. Martti Ahtisaari tietenkin näistä presidenttivaaleista 94. Ja sitten mä tein semmoisen viikon matkan Balkanille. Jugoslavian tai entisen Jugoslavian alueelle Sarajevo ja Mostariin, jossa sitten tapasin niitä hänen sen aikaisia tuttujaan siellä, tulkkeja ja muita. Et se oli semmoinen ihan tosi mielenkiintoinen lisä sitten siihen kertomukseen, minkä hänen elämästä välittyy.
Sä olit politiikan toimittajana ollut pitkään jo, niin millainen kuva sulla oli Lillanista ennen kuin sä aloitit? Et sulla oli varmasti monenlaisia käsityksiä syntynyt.
Joo, oli tietenkin. Niin kuin varmaan kaikilla suomalaisilla on hänestä tietynlainen kuva. Tai kaikkihan hänet Suomessa tuntee ja tietää nämä hänen niin kuin semmoiset kaikista tutuimmat asiat hänen elämästään. Eli tietenkin tämä puolustusministeriajan ja Hornet-kaupat ja presidentinvaalit ja niin edelleen. Mulla oli varmaan semmoinen kliseinenkin kuva. Eli tiesin tietenkin nämä kaikki niin kuin tutuimmat asiat. Et mä en ollut silloin työskennellyt politiikan toimittajana, kun hän oli aktiivisesti politiikassa. Että silloin olin vielä itse opiskelija, että en ollut oikeastaan uutisoinut koskaan. Niin kuin ollut silloin ihan vierestä seurannut hänen niin kuin poliittista uransa. Mutta sitten kun mä häneen paremmin tutustuin ja mä luin tätä kirjaa varten siis satoja lehtileikkeitä ja useita kymmeniä kirjoja varmaan, mikä oli vähän sitä poliittista historiaa siltä ajalta myöskin, niin mä huomasin, että se kuva, mikä mulla oli tosiaan aika semmoinen kliseinen, että se alkoi tietenkin sitten monipuolistua ja sitten se alkoi muodostua semmoisten paradoksien ympärille. Et hänellähän on hyvin tämmöinen niin kuin myönteinen julkikuva ja se kyllä vastaa todellisuuttakin, mutta sen lisäksi, että hän on hyvin semmoinen myös särmikäs ja semmoinen moniulotteinen ihminen, että se tietenkin monipuolistui sitten siinä niin kuin aika pikaisestikin selkeä, kun me alettiin istua siellä hänen kotonaan tekemässä näitä haastatteluja.
Mulla on tässä pieni tämmönen välissä tällainen isosiskon muistelu. Hänellä on 3 siskoa ja, kaksi siskoa, heitä on 3 yhteensä. Ja Ulla muistelee tässä, millainen Elisabet oli pienenä. Eli tästä tulee myöskin niin kuin jo tuttuja piirteitä varmasti vastaan, että hän kertoo tässä, että menivät 4-5-vuotiaan Elisabetin kanssa Helsinkiin Stockmannille ostamaan uutta talvitakkia. Ja Ulla kertoo, että heti kun tultiin lasten osastolle, niin Lillan sanoi, tuon minä haluan. Se oli sellainen syvän vihreä takki, jossa oli nätti kaulus. Ja hän sai sen, vaikka äiti totesi kotiin tullessaan, että olihan se aika kallis. Mutta Lillan oli ollut ystävällinen ja myyjät olivat vain sanoneet, että voi kun söötti tyttö. Jos Lillan haluaa jotakin, hän sen saa, Ulla sanoi. Eli tämä kuva kyllä säilyy oikeastaan pitkin tätä kirjaa, eikö vaan?
Joo, kyllä.
Joo. Mitä susta henkilökohtaisesti tuntui, kun sua pyydettiin kirjoittamaan kirjaa tällaisesta elävästä legendasta?
No
pelottiko?
Joo, aivan hirveästi tietenkin. Ja olin tietysti hirveän iloinen tällaisesta haastetta, mutta sitten niin kuin seuraavassa sekunnissa tietysti alkoi hirvittää, että voi kamala, että mihin mä oon suostunut. Et tässä oli ehkä niin kuin isona semmoisena erikoisvaikeutena se, että kun tosiaan hänet kaikki Suomessa tuntee, että miten saada esiin hänestä jotain sellaista, mitä kaikki ei jo tiedä. Et se oli semmoinen iso kysymys, mitä mä tässä koko tämän kirjan tekemisen ajan oikeastaan mietin, että miten kertoa jotain semmoista, joka ei ole jo suomalaisilla kaikilla tiedossa. Mutta sitten vastaus siihen oikeastaan oli se, että hänestä ei ole kokonaiselämäkertaa, hänestä ei ole tehty. Et on tehty 2 kirjaa aikaisemmin, mutta ne keskittyy siihen puolustusministeriaikoihin ja sitten tähän 94 presidenttikampanja-aikoihin. Ja sitten nämä 2000-luvun tapahtumat, mitä hän on sinä aikana kokenut, niistä ei ole ehkä niin hirveästi kirjoitettu. Luotin sitten siihen, että näillä tämmöisellä perinpohjaisella haastattelulla ja sitten tosiaan tämän lähipiirin ja muidenkin haastattelulla hänestä saadaan esiin jotain sellaista, mikä ei ole aikaisemmin tullut julki.
Tämä kirja rakentuu juuri tälle, niin kuin kerroit, tälle haastattelulle. Tässä on tavallaan kertoja minä, joka olet sinä. Eli juuri keskusteltiin tuossa takahuoneessa äsken, että tässä ei ole haamukirjoittaja. Ja sitten lisäksi tässä on melkein joka sivulla jonkun henkilön haastattelusta pätkä, joko Elisabetin itsensä tai jonkun muun. Ja se tekee tähän kirjaan aika hauskan rakenteen, semmoisen omalla tavallaan semmoisen kertomusluontoisen. Eli miten päädyitte tähän rakenteeseen?
No se oli mulle itselleen tietenkin kaikista luontevin tapa, koska olen toimittaja ja mä en oikeastaan osaa enkä haluakaan mennä kenenkään ihmisen pään sisälle ja ruveta keksimään, mitä he on ajatelleet tai tunteneet. Et toimittaja pyrkii työssään aina totuuteen tai mahdollisimman ainakin suureen, niin kuin pitkälle menevään totuudellisuuteen, ja se oli mulla tässäkin se lähtökohta. Et siitä kyllä keskusteltiin sekä Elisabetin että siitä kustannustoimittajan kanssa, että olisiko tässä semmoinen kertoja, niin kuin moniselämäkerros on, ja monissahan se tosi hyvin toimii, mutta ei sitten oikeastaan koettu sitä luontevaksi varmaan kukaan. Et mä ajattelin, että en mä voi mennä hänen niin kuin päänsä sisään ja ajatella, että mitä hän on siinä tilanteessa kokenut ja tuntenut, koska en voi tietää tietenkään. Et mulle itselleni se mun kaikista toimivin ja luontevin metodi, jolla mä oon itse tottunut työskentelemään, oli tietenkin sit se, että siinä on se kertojan ääni toimii. Näistä sitaateista, niin mulla oli Otavassa ihan loistava kustannustoimittaja Jukka Hartikainen, joka luki aina sitten pätkiä tästä, ja hän sitten ensiksi vähän ehkä karsasti sitä, että täällä on niin paljon niitä sitaatteja, mutta sitten hän lähetti jonkun sähköposti, jossa luki jotenkin niin, että mä olen nyt oppinut tykkäämään tästä sun tyylistäsi, että se oli mulle sitten semmoinen synninpäästö, että tällä voi jatkaa, mutta kieltämättä se saattaa, me mietittiin sitä kyllä, että onko se liian levoton, että siellä on aika paljon niitä sitaatteja, mutta toisaalta siellä sitten tulee näiden haastateltavien niin kuin jokaisen oma ääni ehkä eri lailla esiin.
Joo, se välittyy kyllä, ja musta olet hienosti osannut aina siihen haastattelun tavallaan ottaa sit siihen kertoja-osuuteen, että se ei niinku, tässä on tosiaan vaara, että se olisi tullut rikkonaiseksi, mutta et minun mielestä se ei ole rikkonainen, että oli kiva lukea, koska toisaalta se tekee myös sen lukemisen aika kevyeksi, kun et sitä menee niinku ahmiin oikein, kun siellä on niinku niin hauskojakin välillä ne sitaatit, mitä on. Sitten mä ajattelin vähän Elisabetin perheestä kysästä, että miten sä sait heiltä tietoa, ja heitä on täällä aika paljonkin mukana tässä kirjassa. Elisabet ja hänen puolisonsa Uwe elivät tosi pitkän yhteisen elämän, yli 50 vuotta. Elisabet oli 15-vuotias, kun he tapasivat. Ja heille syntyy kaiken kaikkiaan 4 lasta. Elisabeth kertoo vähän tästä perheen äidin roolistaan täällä yhdessä sitaatissa. Tässä on nyt hänen kertomaan, että hän istunut hiekkalaatikon reunalla, ollut kotiäitinä myös tässä roolissa tosi pitkään. Hän sanoi, että kaikki tuli itse koettua. Ja tavallaan suren näitä nykyajan äitejä, että heillä ei ole mahdollisuutta istua hiekkalaatikon reunalla. Yksinhuoltajalla ei siihen ole tietysti mahdollisuuttakaan. Siinä menetetään valtavan iso osa lasten kanssa kasvamisesta. Hermostumiset ja oman pinnan palaamiset ja se, kun tuntee itsensä vangiksi lasten kanssa. Mieheni rakensi meidän bisnestämme ja minä hoidin lapsia. Onhan se tavallaan hirveän epäoikeudenmukaistakin. Minä istun kotona katraamme kanssa ja hän matkusteli ja teki vaikka mitä. Oli katkeruutta, epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja olihan se jälkeenpäin katsottuna rikkaus, hän sanoo. Silloin kun päätit kirjoittaa sitten myös tästä heidän avioliitosta ja heidän elämästään, niin miten valitsit tähän kirjaan näitä UV:a koskevia teemoja? Oliko ne sinun vai Elisabetin valintoja?
No oli kyllä minun valintoja, että hän on hyväksynyt tämän kirjan ihan kauttaaltaan ja kaikki asiat, mitkä tässä on hänen kanssaan käyty niin kuin tarkasti läpi ja hänellä tosiaan tekstillä on niin kuin hänen siunauksensa. Mutta mä teen kyllä ihan tosi sillä itsenäistä työtä, että hän sitten luotti siihen niin kuin mun valintoihini, että hän puuttuu oikeastaan äärettömän vähän siihen, mitä siellä on. Vaikein kohta oli sitten, mihin varmaan tullaan tässä kohta myöhemmin, mutta oli ne lasten kommentit, että siinä sitten käytiin vähän keskustelua ja hän oli käynyt perheen sisällä keskustelua, että mitä siellä oikein saa olla ja mitä ei. Ja mä ymmärrän sen kahden lapsen äitinä niin kuin ihan täysin, että se on ollut varmaan aika niin kuin ehkä hankalakin paikka se osuus, mutta muuten hän antoi mulle niinku ihan täyden vapauden tehdä tätä työtä niin kuin parhaaksi näin. Ja se, mikä tässä oli musta erityisen hienoa koko tässä projektissa, oli se, mitä tuossa kirjassakin hän esipuheessakin kertoi. Ihan ensimmäisen kerran, kun me tavattiin Otavalla tätä kirjaa varten, niin hän tokas, me ei siis tunnettu etukäteen mitenkään, niin hän tokas mulle siinä keskustelussa, että minä en ole sitten mikään pyhimys, että minusta ei saa tehdä tämmöistä niin kuin pohjois-korealaista semmoista hirveän ylistävää muotokuvaa, jonka senkin olisi tietenkin hänestä hyvin helposti saanut. Mutta se antoi tavallaan sävyn kaikille tälle meidän yhteistyölle ja näille haastatteluille ja oikeastaan koko tälle tekstille, että se sai olla hänen luvallaan moniääninen. Ja siellähän on kritiikkiä, siis on näitä vanhoilta RKP:n puheenjohtajilta, Stenbeckiltä ja Norbeckilta ja Taxellilta. Ja sitten tietysti tämä lähipiirin kritiikki on siellä myös mukana. Mä kyllä arvostan tosi paljon toimittajanakin tätä hänen asennetta, että hän on sallinut sen, että tämä on moniääninen kirja. Ja mä uskon kyllä, että se tavallaan lisää sen tekstin niin kuin uskottavuutta, että se on moniäänen. Eihän kukaan meistä ole semmoinen, no pyhimys nyt kaukana siitä, mutta ei myöskään kukaan ole semmoinen niin siloteltu, niin kuin ehkä jotkut elämänkerrat antaa ymmärtää. Et se oli semmoinen kantava teema tässä, että hän niin kuin antoi vapaat kädet toimia niin kuin parhaaksi näin ja hyväksyi lopputuloksen kyllä ihan kokonaisuudessaan. Et ei, sitä mä vähän pelkäsin, että tuleeko meillä joku tämmöinen Tuukka Temonen case jälkeenpäin, että jos tulee jotain ristiriitaa, mutta ei sinne päinkään. Että hyvässä yhteisymmärryksessä sitä tehtiin.
Mikä on sun oma kantasta mielipiteesi siihen, että mikä oli Uven merkitys Elisabetin uralla ja sillä, että hänestä tuli mikä tuli?
No sen perusteella, mitä Elisabeth kertoi ja mitä nämä heidän perheen lapset on kertonut, lapsethan on tosiaan nyt aikuisia, mitä he on siitä lapsuudesta ja nuoruudesta kertoneet, niin ihan valtava merkitys, että kaikesta päätellen Uwe Rehn siis tuki vaimoaan aina ja kannusti ihan valtavasti siinä työssään, niin oli hirveän innostunut ja kiinnostunut politiikasta, että seurasi Elisabetia puolustusministeri aikoina työmatkoille ja osallistui siellä ladies programmiin ainoana miehenä tietenkin ja herätti tietysti aika paljon huomiota siinä ja oli tosi innostunut ja kannustava myös sen presidentin vaalikampanjan 94 aikoihin, että kaikesta päätellen niin kuin ihanteellisesti on suhtautunut jo ehkä semmoisena aikana, kun se ei ollut niin tavallista kuin nyt.
Niin ja tässä kuitenkin kerrotaan tässä kirjassa, niin kuin sanoit, niitä muitakin sävyjä heidän elämästään, mutta emme paljasta kaikkea. Et sitten voi lukea tästä heidän perhe-elämästään, mitä täällä kirjassa on esillä. Sen verran kuitenkin, että tähän tulee oikeastaan se semmoinen Elisabetin asenne myös tähän, että mitään ei tarvitse peitellä. että hänestä ei tarvitse tehdä minkäänlaista pyhimystä, niin hän itse mainitsi, että me emme ole koskaan peitelleet tappioita ja epäonnistumisia. Eihän elämä ole koskaan vain linnunlaulua. On helpompi elää, jos myöntää tappiot, Elisabeth sanoo. Ja tässä viitataan esimerkiksi heidän perheensä näihin rahahuoliin, mitä heillä oli, ja epäonnistumisiin. Miltä susta itsestäsi tuntui niin kun ryhtyä Seiska-lehden toimittajaksi ja ruveta penkomaan tämmöistä perheen niin kun epäonnistumisia ja semmoisia asioita, jotka nyt ei ehkä ole niin kivoja?
Joo, ei ollut luonteva rooli, koska ihan ainakaan heti, koska STT tietysti toimi hyvisellä asiallisessa hengessä, eikä tällaista kaustarunnut aikaisemmin tehdä, mutta se nyt oli ehkä vitsi, mutta sitä helpotti se, että hänhän oli kertonut näistä asioista hyvin paljon julkisuuteen 80-90-luvulla. Että ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän näitä kaikkia asioita käsitteli julkisuudessa. Ja niistähän oli jo niinku tietoa tästä konkurssista, näistä avioliitto-ongelmista ennenkin. Mutta mun tilannetta helpotti se, että hän kertoo edelleen näistä hyvin avoimesti. Eikä ollut niinku, hänellä ei tuntunut olevan ongelmaa puhua niistä minulle tietäen, että ne todennäköisesti päätyy siihen kirjaan. Mutta sitten myöskin nämä kaikki kolme aikuista lasta puhuu niistä ajoista hyvin avoimesti. Ja heillä on perhepiirissä asiat käsitelty. Siellä on pidetty perhekokouksia vaikeista asioista silloin, kun perheessä ei ole mennyt kaikki hyvin. Ja se on tietysti niinku aika ehkä poikkeuksellinenkin tapa toimia. Et se on selvästi perhe, jossa on totuttu puhumaan asioista hyvin avoimesti ja suoraan. Mä en ollut ensimmäinen, jonka kanssa he näitä rupesi käymään läpi.
Hämmästyttikö tämä asenne sinua, että puhutaan näin suoraan?
Joo, kyllä. Ja niin kuin edelleenkin niin arvostan sitä tosi paljon. Ja niin musta on tosi hienoa, että myös vaikeista asioista voidaan perhepiirissä, siis myös vanhempien lasten välillä, puhun noin avoimesti. Että ei ole varmaan ihan tavallista.
Elisabeth Rehn, tämän kirjan mukaankin on saanut monessa tilanteessa ikään kuin syytteitä siitä, että hän on tämmöinen julkisuuden kipeä ja haluaa niin kuin olla koko ajan lehdistössä ja TV:ssä ja radiossa niin kuin esillä. Ja luuletko, että tässä on yksi syy siihen, miksi hän kertoo asioita avoimesti vai onko oikeasti kyse siitä, että hän ajattelee näin, että mitä avoimemmin puhuu, sitä helpompi on elää?
No voi olla kyse ehkä vähän molemmista, että sehän on selvää, että hän on pärjännyt median kanssa todella hyvin ihan sieltä uran varmaan alkuvaiheesta asti ja on varmaan tästä ihan juuri spesifisesti tästä asiasta, tätä ei käyty sillä perusteella läpi niin hänen mediasuhdettaan, mutta se tuli sitten ehkä viitteellisesti muualla esiin. Mutta että hän on ymmärtänyt sen, mikä merkitys medialla on ja miten tärkeää se on se tiedotusvälineiden antamaa huomio poliitikoille. Ja hän ei niin kuin karsastanut sitä roolia, että hän on varmasti myös viihtynyt siinä ja pärjännyt. Ja onhan hän niin kuin karismaattinen ihminen, että se on varmaan ollut hänelle luontaista myöskin se median kanssa toimiminen tai siihen keskipisteeseen hakeutuminen. Ja se on niin kuin poliitikolla semmoinen yleinen ominaisuus ja se on ihmisillä sitten joko on tai ei ole. Mutta harvemmin ehkä politiikkaan sitten hakeutuu ihmiset, jotka ei pidä siitä ihmisten kanssa olemisesta tai jotka ei luontaisesti hakeudu siihen keskipisteeseen.
Ja tämä ominaisuus herätti myös kateutta esimerkiksi ruotsalaisen kansanpuolueen miehissä. Hän puhuu näistä miehistä kuppeina. Joo. Täällä, tai olette valinnut semmoisen otsikon kuvaamaan tätä miesporukkaa ja siellä on aika suoraakin puhetta siitä, miten Elisabettia ei oikein tahdottu sulattaa ja hänen tempauksiaan. Mua jäi kiinnostamaan se, että miksi juuri nämä kielteiset tällaiset kommentit nousee tässä aika vahvasti esille, että ihan kuin siellä puolueessa ei olisi ollut ketään muuta kuin Jutta Tsiljakus, joka hyväksyi hänet, että hyvin monessa kohti tulee eri ruotsalaisen kansanpuolueen merkittäviä ministereitä ja puheenjohtajia, jotka teilaavat Elisabettia tavalla tai toisella. Mä luenpa tästä nyt vielä yhden esimerkin. Hän oli vaalimainonnan mukaan nainen oikealta ja kyllähän oli arvokonservatiivinen aika pitkälle. Jo silloin hän vallotti maailmaa naisellisella charmillaan. Hänellä on ollut vahva itseluottamus, joka ei ole oikeastaan koskaan pettänyt. Yleiskuva oli, että hän esiintyi varsinkin alkuvaiheessa asiantuntijana asioissa, joita hän ei selvästi hallinnut. Hänen maineensa omassa eduskuntaryhmässä ei ollut erityisen hyvä juuri tästä syystä. Ja jossain täällä mainittiin myös, että häntä kommentoitiin, että hän ei ollut kovin lukenut nainen, joka häntä suunnattomasti ärsytti, koska hänen mielestään hän luki paljon. Eli palaan siihen alkuperäiseen kysymykseen, että miksi niin paljon näitä negatiivisia kommentteja puolueajasta?
No ne ei ollut oikeastaan tarkoituksella sinne haettu. Ei niin, että mä olisin sanonut, että sanokaa nyt jotain negatiivista, vaan kysyin ihan avoimia kysymyksiä. Se on sitten synteesi siitä, mitä nämä RKP-entiset puheenjohtajat, tosiaan Taakse, Norrback, Stenbeck, niissä haastatteluissa, joita heidän kanssaan tein, niin jota he sanoivat. Ja tämä oli tietenkin mullekin semmoinen aika yllättävä asia, että edelleenkin näistä asioista on kulunut 20-30 vuotta siitä 80-luvun, 90-luvun niin kuin politiikan aktiiviajoista heillä kaikilla. Niin ne oli hyvin suorasukaisia ja niin kuin ei tarvinnut paljon pintaa rapsuttaa, kun sieltä tuli niin kuin näitä aika kriittisiä kommentteja. Siitä tässä on muutamissa haastattelussa vähän ihmetelty, että mikä tarve on edelleen tuoda näitä esiin myös sitten näillä miehillä. En mä osaa siihen vastata muuta kuin, että mä olen avoimesti vilpittömin mielen kysynyt, mitä mieltä he on ja he ovat näin sanoneet. Mutta tässähän on taustalla se mitä Norrback tässä kirjassa kuvaa, että mikä RKPn tilanne silloin 80-luvun tai 78-luvun taitteessa oli. Et puolue oli ollut hankalassa tilanteessa silloin 70-luvun kuohunnassa ja ei oikein katsottu hyvällä, kun Elisabeth Rehn pääsee eduskuntaan aika tämmöisellä populistisella vaalilauseella Kvinnan för höger, eli hyvin tämmöisellä oikeistolaisella heidän mielestään sitten propagandalla. Eli siinä oli tämmöisiä RKP, näin mä ymmärtänyt näistä haastattelusta ja taustamateriaaleista, oli tämmöisiä RKPn sisäisiä jännitteitä, jotka niin kuin ei sitten olleet ehkä hänelle suotuisia. Ja sitten toinen asia tietysti ehkä liittyy tässä skismassa hänen persoonaansa, että siellä oli hyvin asioihin keskittyneitä miehiä. Ja tässä nyt tämä sukupuolijako tulee sitten esille oikein tai väärin, mutta joka tapauksessa oli miehiä, jotka oli hyvin asiakeskeisiä ja arvosti sitä, että paperit on luettu, kun tullaan kokoukseen ja faktat on hallussa. Ja hän ei ehkä ihan sitten siinä loistanut, että hän toimi muin keinoin. Että onko se sitten oikein tai väärin, niin jätän sitten muiden arvioitavaksi, mutta hän käytti siitä lahjakkuutta ja sitä potentiaalia, mikä hänellä oli.
Niin hänellä oli selvästi, ainakin tästä kirjasta nousee esille, niin kuin tämmöisiä sosiaalisia taitoja ja niin kuin taitoja ottaa tilanne sillä lailla nopeasti haltuunsa, että hän ymmärsi aina, että ikään kuin mistä puhutaan, vaikkei aina niitä syvällisiä yksityiskohtia sitten tiennytkään, että hän on hienosti pärjännyt ihan tämmöisillä luontaisilla ominaisuuksilla, mutta varmasti myöhemmin sitten tulee myös täällä esille, että paneutui ja perehtyi asioihin. Sitten hän oli pitkään politiikassa mukana myös ministeritasolla ja oli puolustusministerinä. Tässä on kertomuksia näistä puolustusministeriajoista. Alkuun hän todellakin teki kaikenlaisia pieniä lapsuksia. Muun muassa oli löytänyt sorsasta hylsyn, kun se oli hauli. Hän sitten myöhemmin kyllä oppi näitä sotatermejä ihan selkeästi. Mutta miten hyvin sä sait tietoa täältä näistä puolustusministeriön ajoilta? Oliko ne mitenkään salaisempia kuin muut tiedot?
No ei. En mä tietenkään mitään valtion salaisuuksia tässä ryhtynyt kaivamaankaan, mutta tapasin Jan Kleinbergin muun muassa, joka oli näitä Hornet-kauppoja silloin tekemässä. Ja kyllä he avoimesti siitä kertoi. Ehkä niin kuin kaksi asiaa. Mut 70-luvulla syntyneenä sitten ehkä yllätti tässä. Niin kuin ensimmäinen oli se, että miten he itsekin kuvaa tässä, että kuinka loppujen lopuksi epädemokraattisesti se päätös Hornetien hankkimisesta tehtiin, että se oli hyvin semmoista suoraviivasta toimintaa. Siinä ei paljon kysytty hallituksen muilta ministereiltä, että sopiiko tämä vai eikö sovi, vaan se oli tämä kolmen kopla, Aho, Viinanen, Rehn, jotka ne Hornetit päätti hankkia. Nehän hankittiin ja sitten vähän nopeutetussa järjestyksessä tällainen päätös tehtiin. Et ehkä nykyaikana herättäisi enemmän kysymyksiä tämmöinen, jos siitä saataisiin tietää. Ja sitten toinen asia, mikä siinä yllätti niin kuin mun omasta näkökulmastani oli se, että miten ja mitä tässä kirjassa kanssa kuvataan on se, että kuinka siihen aikaan ei ollut ehkä ihan soveliasta sanoa 92-93, että Suomi tekee tämmöisen harppauksen länteen tai sitoutuu länsimaiseen ajatteluun näiden amerikkalaisten koneiden hankinnalla. Että siihen pidettiin viime hetkeen asti näitä venäläisiä tai neuvostoliittolaisia koneita listalla ihan vaan sen takia, jotta suhteet olisi pysynyt hyvinä. Tämä on nyt ehkä semmoinen uusi analyysi, joka tässä kirjassa tulee voimakkaammin kuin silloin niissä ainakaan. Kun mä luin niitä vanhoja lehtijuttuja esimerkiksi, että silloin 20 vuotta sitten tätä ei ehkä niin suoraan haluttu sanoa, että siinä oli kyse siitäkin, että haluttiin osoittaa, että Suomi on myös länsimainen maa.
Niin, Elisabeth toimi tässä Hornet-kaupoissa vähän samalla tavalla kuin talvitakkia ostaessa, että hän ilmoitti vaan muille, että tuo minä haluan, ja kun hän, Aho ja Viinanen tuki häntä, niin sitten ne Hornetit ostettiin. Täällä on hauska kohta jossakin, missä hän kertoo siitä, että kun puhutaan jossain yhteyksissä näistä erityisesti sotilas asioiden yhteyksissä näistä koneista, horneteista ja hokeista, niin hän vaan toteaa, että joo, olen lentänyt niillä kaikilla. että hän kyllä osaa ottaa irti näistä huumoria näistä jutuista. Sitten tässä kerrotaan myöskin kaksi eri tarinaa siitä, kun Elisabeth Rehn pyrki politiikkaan presidentiksi kampanjasta, joka oli ensin hyvin menestyksekäs, ja sitten toisesta kampanjasta, joka ei niinkään enää sitten onnistunut. Tämä ensimmäinen vaalikampanja on joka tapauksessa kirjoitettu tähän hyvin mukaansa tempaavasti, niin kun, että sillä lailla, että tästä tulee jo tavallaan se tunnelma, että mikä silloin oli ihan käsin kosketeltava, että tässä se niin kun jopa muuttui semmoiseksi jännityskertomukseksi minusta tämä sinun teksti. Ja Elisabeth ei saanut RKP:ltä silloin tukea. Saitko siihen oikeastaan selvyyttä, että miksi?
Joo, haastattelin entistä puoluesihteeri Peter Stenlundia, joka on nykyisin ulkoministeriössä valtiosihteeri, eli korkein virkamies. Hän kertoi siitä ajasta, että niin, että ei puolueessa kukaan silloin uskonut oikein häneen. Että ihan tämmöiset, niin kuin, tai tämä puolueen perinteinen väki tai ne niin kuin puolueen virkailijat ja sun muut, niin he olivat sitä mieltä, että se on tämmöinen tähdenlento ja tämmöinen heitukka, joka kyllä niin kuin siitä se kupla puhkeaa, että ei tästä mitään tule. Mutta sitten hänellä oli valtava kansansuosio ja RKP:n kenttäväki oli äärettömän innostunut tästä tietenkin, että Lillan pitää saada ehdolle ja näinhän siinä kävi, niin kuin varmaan täällä monet tietää ja muistaa, että hän tähän todella pärjäs niissä niin kuin, niin äärettömän hyvin. Mutta siinä oli edelleen tämä tämmöinen jännite puolueen sisällä ja sitten versus niin kuin muut ihmiset, mitä hänestä ajateltiin. Että se on ehkä semmoinen yksi punainen lanka hänen urallaan, että ne RKP, niin kuin ihan se ydin on suhtautunut häneen hieman varauksellisesti, mutta sitten se muu kansansuosio on ollut ihan tietenkin valtavaa.
Ahtisaari toteaa tässä yhdessä sitaatissa täällä, että joskus sanonkin vaimolleni, että ainoa ikävä asia vaaleissa oli, että jouduin Elisabettia vastaan. Toivoin, että se olisi ollut joku toinen, koska meidän ajatusmaailmamme ja kokemuksemme ovat hyvin samanlaisia. Me olemme aktiivisia ihmisiä omassa ikäpolvessamme ja olemme saaneet aikaa myös kansainvälisesti. Oli hyvin hankala lähteä kilpailemaan hänen kanssaan. Olisin mielelläni taistellut jotain muuta henkilöä vastaan. Suurissa linjoissa erojen tekeminen välillämme oli vaikeaa, Ahtisaari sanoo nyt. Miksi Ahtisaari voitti? Miksi Lillan hävisi?
Tuhannen taalan kysymys 20 vuoden takaisesta asioista. No, mä vähän luulen, että hän sai kaikki ne äänet, joka ikisen, joka niin kuin saatavissa oli. Siis näillä ennakko-oletuksilla. Se, että hän on nainen, suomenruotsalainen, vähemmistön edustaja, hyvin pienen puolueen edustaja, niin hän keräsi joka ikisen mahdollisen äänen Suomesta, joka mahdollista oli saada. Ja se riitti tähän. Ja hyvä saavutushan se olikin, mutta se ei riittänyt loppuun asti.
Isossa osassa kirjasta kerrotaan Elisabeth Rehnin kansainvälisistä tehtävistä. Että niitä hänellä on valtavasti ollut myös. Balkanin alue on yksi kaikkein keskeisin ihmisoikeusasioissa. Hän on ollut puolesta puhujana erityisesti naisten ja lasten edustajana. Kerroitkin tuossa, että joudut matkustelemaan jo jonkun verran. Kerro vielä vähän enemmän siitä, että millaista oli siellä Balkanilla löytää niitä ihmisiä ja miten kauan aikaa niihin haastatteluihin kaiken kaikkiaan meni ja oliko sinulla tulkkia mukana. Ja oikeastaan tässä yhteydessä myös kertoo, että kuka ne maksoi ne matkat.
Maksoin itse. Se oli viikon matka ja Balkanilla on, siellähän on halpa eläin ja reissata. Olin siis tosiaan Sarajevossa ja Mostarissa. Se oli mun ihan oma päätökseni, että mä haluan lähteä sinne, koska koin, että en pysty niistä ajoista oikein kirjoittamaan. Mä en ollut koskaan siinä osassa Balkania käynyt tai en tunne sitä aluetta niin hyvin. Ja muutenkin mä koin, että on niin iso osa hänen elämänsä, että jos mä en itse edes käy siellä katsomassa, millaiselta Sarajevos nyt näyttää, niin en mä pysty jotenkin tätä kirjaa niin kuin samalla tavalla tekemään. Ja oli ehdottoman oikea päätös. Se toi niin kuin ihan toisenlaisen kuvan itselleni hänestä. Et kun Suomessa ne haastateltavat, osa oli tosiaan niin kohtuullisen kriittisiä tai niin kuin vähintään heillä oli niin kuin paljon sanottavaa laidasta laitaan, niin Balkanin ihmiset, keitä mä tapasin, tai Sarajevossa ja Mostarissa, niin he oli äärettömän myönteisiä ja suhtautui niin kuin erittäin lämpimästi ja jopa sillä kunnioittavasti Elisabetiin, että he pitää häntä selvästi siellä valtavassa arvossa. Ja siitä näkökulmasta ehkä, että he ihmetteli edelleen vähän sitä, että minkä takia rauhallisesta Suomesta joku haluaa tulla tänne meitä auttamaan ja niin kuin käyttää omaa aikaansa ja energiansa siihen, että ratkoo näitä meidän tosi vaikeita ongelmia. Ja mä sain tosiaan Elisabetilta itseltään tämän yhteystietolistan, että hän antoi mulle varmaan parinkymmenen ihmisen nimen, ketkä oli hänen tulkkejaan ja muita tämmöisiä avustajia ja sellaisia yhteistyökumppaneita eri hänen hankkeissaan, tämmöisessä kouluhankkeessa muun muassa. Että hän antoi mulle sen nimilista ja sitten otin heihin yhteyttä englanniksi, asioitiin ja kaikki meni ihan hyvin kyllä, että ymmärsimme mielestäni ihan toisiamme. Mutta kuten sanottu, se avasi niin kuin toisenlaisen siivun hänen elämäänsä, että on vaikea nähdä, että olisin voinut tehdä tuota kirjaa niin kuin samalla lailla, jos en olisi käynyt siellä.
Yksi, joka sai harmaita hiuksia hänen toimistaan, oli hänen henkivartijansa. No. Kerropa joitakin tilanteita, mistä harmaat hiukset syntyivät.
Joo, hänen tosiaan siellä Balkanin alueella, kun hän sinne ensimmäisen kerran lähti 95 vai 96 muistaakseni, niin silloin Uwe Rehn oli vielä hengissä ja hän huolestui aivan valtavasti, että siellä se vaimo matkustaa entisen Jugoslavian alueella, jossa just käytiin vasta sotaa, että eihän tämä nyt käy päinsä, että hänellä ei ole turvamiestä siellä. Ja Uwe Rehnin ansiosta tosiaan tämmöinen parimetrinen, yhtä leveä turvamies, sitten entinen puolustusvoimien upseeri Heli Laukkala, sitten lähti hänen mukaansa ja tapasin tosiaan Laukkala myös tätä kirjaa varten. Ja se oli hauska, kun hän kertoi, hän on hyvin semmoinen rauhallinen ja oikein turvamiehen perikuva. Hän sitten alkoi kertomaan, että se oli ihan kamalaa, kun Elisabet aina karkas häneltä välillä. Et kun hänen vastuullaan oli tietenkin pitää niin kuin Elisabet hengissä, että siellä oli erilaisia salamurhayrityksiä sun muita häntä kohtaan, mutta sitten Elisabet sai tarpeekseen siitä turvamiehestä ja sitten otti joskus auto ja lähti ajelemaan sinne Dubrovnikin kohti rannikkoa ja niin edelleen. Että ne oli ihan hauskoja juttuja. Ja sitten tämä sama turvamies itse seurasi Elisabetia, tämä on tässä 2000-luvullakin, kun he on matkanut ympäri maailmaa Afrikassa ja Kolumbiassa ja muualla.
Tässä oli hauska juttu. Kerroit jossain kohti, että hän kun oli tällaisella karkumatkalla, niin oli tullut tulkki vastaan, niin hän oli ehdottomasti kieltänyt tulkkia näkemästä häntä, että hän ei ole ollut sitten täällä, että ei saa kenenkään kertoa, että hän on karkumatkalla. Että yksi tässä on minusta ihan liikuttavaakin, että hän meni vuorille joskus niitylle, levitti viltin ja rupesi makaamaan selällä ja hengitti raikasta vuoristoilmaa ja silloin aina niin kuin koitti toipua niistä järkyttävistä kokemuksista, mitä hän näki ja kuuli ja mihin hän omalta osaltaan myös osallistui. Miten luulet, että mistä hän sai sen voiman, että hän jaksoi tehdä näin raskasta työtä?
Joo, sitä monta kertaa mäkin kysyin vähän eri tavoin. Halusin tämän saman asian tietenkin selvittää. No ensinnäkin varmasti siitä, että hän koki, että työ on tärkeää ja merkityksellistä ja jonkun pitää se tehdä. Siitä ilman muuta. Mutta sitten hän itse sanoi, että parasta parentoutua ja niin kun unohtaa ne asiat oli, että he meni illalla sitten eri seurueissa ravintolaan ja otti lasin viiniä ja puhui vähän suomea ja ruotsia niin, ettei kukaan ymmärtänyt sitä ja vähän vitsaili niistä päivän tapahtumista, että niin kun tavallaan nolla sillä sen niin kun käsittelemään sen lähipiirin kanssa niitä asioita. Mutta sitten hän sanoi, että ne kuolleet on kuolleita, että ne semmoiset ruumiskasat tai tämmöiset ei niin ehkä häntä sitten enää koskettanut, että sitten semmoiset yksittäiset elossa olevat ihmiset, vanhukset ja lapset, että sitten kuuli tämmöisiä yksittäisen ihmisen kohtaloita, niin ne oli sellaisia, mitkä sitten niin kuin säilyi mukana. Mutta onhan hän myös sanonut, että eihän tuota työtä olisi pystynyt tekemään, jos kaiken sen olisi kantanut mukanaan, että ne on pitänyt sitten niin kuin hyvässä ja pahassa unohtaa saman tien ja mennä eteenpäin.
Niin sitten kun hän pyrki seuraavan kerran presidentiksi, niin kerrot tässä kirjassa, että hän oli niin muuttunut ihminen tämän Balkanin kokemusten jälkeen, että hän ei enää jotenkin jaksanut motivoitua. Luuletko, että se oli se suurin syy, että miksi hän sai sitten todella vähän ääniä?
Joo, mä luulen kyllä, että siinä tosiaan 99 hän palasi Balkanilta takaisin Suomeen pysyvästi ja silloin samana kesänä ja syksynä RKP ryhtyi sitten hakemaan presidenttiehdokasta 2000 kevään näihin vaaleihin ja vähän ehkä muutakaan sitten keksitty kuin Elisabet Rehn uudestaan ja hänet saatiin ylipuhuttua siihen hankkeeseen, josta hän ei ollut alun perinkään kauhean innostunut, mutta koki sitten niin kuin yhtäältä velvollisuudekseen lähteä ehdolle ja kokeilla uudestaan, mutta sitten toisaalta kyllä ehkä vähän niin kuin imartelikin se, että hänellä edelleen oli tätä kiinnostusta ja kysyntää, mutta eihän hän ole itsekin sanonut tässä, että se meni niin kuin onnettomasti kaikin puolin se 2000 vaali. Että se oli semmoinen uusinta yritys asiasta, joka kerran lähestulko onnistui ja oli semmoinen niin kuin valtava hype ja flow siinä päällä, mutta että hän on aika lyhyesti halunnut sen osan kuitata elämästään, että siihen ei olisi ehkä kannattanut ryhtyä alun perinkään.
mitä näin politiikan toimittajana ajattelet, että mikä hyöty siitä oli, että hän asettui ehdolle 2 kertaa noin yhteiskunnallisesti?
No ehkä siitä jos nyt ajattelee hyötyn näkökulmasta, niin ehkä siitä jälkimmäisestä kerrasta ei enää ollutkaan mitään hyötyä, mutta siitä ensimmäisestä kerrasta ilman muuta oli. Ja tarkoitan siis siitä näkökulmasta, että pystyttiin Suomessakin laajalti ajattelemaan, että naisesta voi tulla presidentti. Että se on mahdollista. Että hän oli tavallaan toiminut tienraivaana ja sitten jo Tarja Haloselle 2000. Ja Tarja Halonen on itsekin sanonut tämän julkisesti ääneen, että Elisabeth Rehn oli tämmöinen tien raivaaja ja avaaja myös hänen, vaikka eri puolueita tietenkin ovatkin, mutta myös hänen sille presidenttiuralle, että se oli niin kuin 100 000 ihmistä oli jo niin kuin ajatellut, että se ei ole mahdotonta, että nainen on presidentti.
Sitten hänellä oli myös muita merkittäviä tehtäviä Balkanin lisäksi. Hän oli YK:n erikoislähettiläänä, apulaispääsihteerinä joo, ja Kofi Annan oli silloin johdossa. Kofi Annan ja hän ystävystyivät niin, että Kofi Annan luotti häneen, vaikka mahtava USAkin vastusti hänen valintaansa niihin tehtäviin. Mistä luulet, että se USA:n vastustus johtuu, että häntä ei olisi voinut valita näihin YK-tehtäviin?
Joo, tämä tapaus tosiaan liittyy sit siihen, että hän on ollut 2 otteeseen Balkanilla pidemmän pätkän 90-luvulla. Tämä jälkimmäinen pätkä alkoi 97. Ja silloin tosiaan tuli Yhdysvaltojen suunnasta tällaista painostusta, että Reiniä ei saisi tähän tehtävään valita. Ja siinä oli ilmeisesti ei ehkä niinkään hänen persoonansa liittyvät asiat, vaan tämmöistä isompaa valtapolitiikkaa. Että Balkanhan oli silloin, niin kuin, no tulitauko oli, tai rauhansopimus 95 tehty, mutta edelleen niin kuin äärettömän epävakaa se tilanne. Ja siellä niin kuin kansaryhmät edelleen, jos se nyt taistelu, mutta oli kuitenkin niin kuin, no, vallanjaollisestikin niin kuin epäselvä se tilanne, että siellä oli ja suurvaltojen omat intressit sillä alueella tietenkin, niin siinä mitä ilmeisimmin oli kyse siitä, että pienen Suomen edustajalle tällaista tärkeää tehtävää ei pitäisi antaa, vaan jollekin muulle tärkeimmälle maalle.
Kirjassa saa sellaisen kuvan, mä sanoinkin sinulle jo aikaisemmin, että täällä on useita kohtia, missä ikään kuin tulee sellainen tunnelma, että Elisabeth kuvataan, tai tämä kuva muodostuu hänestä, että hän on tosi blondi. Siis niin kuin mitä nyt näissä vitseissä blondit yleensä ovat. Ja se tuntuu minusta aika erikoiselta, että häntä oikeasti niin kuin voisi ajatella tyhmänä tämmöisenä hymyilevänä blondina. Mm-hmm. Mutta jotenkin se kuva kuitenkin täältä nousee esille, että oliko sä huomasit sä itse sitä kirjoittaessa, että tämmöinen saattaisi tulla jonkun mieleen?
No en ehkä noin, mutta sehän tuli tietenkin näiden haastateltavien kommenteissa, että hehän yksikin siellä sanoi, että ei häntä pidetty silloin 80-luvulla tai 90-luvulla, ei häntä pidetty niin kuin tyhmänä blondina, mutta taktikoivana blondina kylläkin. Toinen tietysti asia, mikä hänen liitetään, on tämä hymy. Ja siitähän hän itsekin sanoo välillä, että hän on kärsinyt, mutta hän ei voi sille mitään, että hänen kasvot on niin rakennettu, että hän vaan hymyilee. Mutta sit hän on myös sanonut, että hän on tämmöinen, se hymy on vähän semmoinen hämäävä, että hän pystyy niin kuin sen taakse tavallaan peittämään aika paljon asioita ja vaan pitämään semmoisen maskin ehkä vähän yllään siinä. Mutta se on toinen asia tämän blondiuden lisäksi, joka siellä kertautuu.
Hänen lapsensa eivät aina ole olleet todella tästä huippuinnostuneita, että heidän äitinsä matkailee maailmalla ja karkailee turvamiehiltä ja niin edelleen. Ja tässä Elisabeth sanoikin hän tässä esipuheessa, että sitä saa mitä tilaa, että en voi teeskennellä, etteikö osa kritiikistä olisi pahoittanut mieltäni. Ja sitten hän sanoo vielä tässä, että yllätykseksi koin myös sen, että miten valtavan paljon negatiivista energiaa ja ajatuksia poliittisen elämäni aikaiset ihmiset ovat jaksaneet kantaa mukana vuosikymmenet. Ja kuinka aulisti he ovat myös kritiikkinsä esille tuoneet. Ja sitten hän myös sanoo siitä, että omien lasten kritiikki on ollut murskaavaa. Myös loukannut ja antanut paljon ajattelemisen aihetta. Tämä on aika suoraa puhetta ja herkkää puhetta myöskin. Tuliko teille mieleen missään vaiheessa tämä, että lapset antaa näin vahvasti kommentteja äidistään?
No hän antoi lapsilleen sen ohjeen, että et tosiaan niin kun lapset on kaikki kolme, on, anteeksi, neljä on tässä kirjassa mukana ja lapsen lapsistakin yksi. Hän oli antanut lapsille ohjeen, että sen kun vapaasti kerrotte kaiken mitä haluatte, mutta sitten mä näytin hänelle tämän käsikirjoituksen nämä luvut tietenkin etukäteen, niin kun lähetin sitä eteenpäin, niin kun hänkin oli yllättynyt, että apua, että miten ne sanoo noin suoraan. Mutta näinhän se usein menee, että niin kun läheisimmiltähän sen kaiken niin kun pahimman kritiikin saa, että kun hän tietenkin näkee sen yksityisen minän ja heillä on sitten erilaiset tarpeet kuin ehkä sitten niin kuin muilla ihmisillä siinä ympärillä, mutta kieltämättä kun sitten keskusteltiin lasten kanssa ja heitä haastattelin, niin mielessäni välillä ajattelin, että hups, miten se sanoo niin kuin näin jyrkästi, että mitä hän tästä nyt seuraa, mutta toki sitten pakko tunnustaa, että myös niin kuin kirjan tekijänä ajattelin, että no bingo, että tästä tuli nyt niin kuin tosi mielenkiintoista materiaalia, mutta olin samalla vähän kauhussa, että apua, että mitä hän ajattelee, kun hän tämän siitä näkee tekstistä, mutta halusin sen sinne kirjan laittaa ja halusin sen siihen käsikirjoituksenkin panna, koska se mun mielestä avaa niin kuin ihan vähän erilaisen kulman siihen, että minkälaista se on olla näinkin julkisessa ammatissa toimiva ja näin tunnetun ihmisen ja näin valtavasti aikaansaaneen ihmisen lähipiiriä. Lähipiirihän, niin kuin sanoin, niin odottaa eri asioita. He odottaa, että olet kotona läsnä, he odottaa, että on isoäiti, joka on käytettävissä, että on isoäiti, joka hoitaa omia lapsia mahdollisesti, ja sitten kun näin ei ole ollutkaan, niin kyllähän tällä yksi lapsi sanoi tässä kirjassa, mikä musta oli kauhean koskettavaa jotenkin, että äiti on kiinnostanut enemmän ne Afrikan pienet lapset kuin omat lapsen lapset, ja se on tietysti niin kuin aika kovasti sanottu. Nämä asiat siellä Elisabeth sallii, että ne siellä kirjassa on, ja täytyy nostaa hänelle kyllä hirveän korkealle hattua, että hän on sen sallinut, ja mä arvostan sitä rohkeutta, että hän on antanut kaiken tämän kritiikin myös tulla julki, että se olisi ollut ehkä helpompi vaihtoehto se, että no mitään tätä ei tule sinne kirjaan, että tämähän on ihan kamala, enää on meidän perhepiirin sisäisiä asioita, ja olisin ymmärtänyt sen ja hyväksynyt tietenkin sen myös, että hänellähän oli se viimeinen sana tämän kirjan niin kuin lopputekstiin, ja kyllähän sitten oli lapsilleen antanut palautetta, että mitä te olette avoimesti kaiken menneet kertomaan, ja oli tiettyjä korjaus- tai täydennysesityksiä, jolloin sitten lapset oli tyrmänneet, että itsehän sä sanoit, että kaiken saa kertoa, että mikä Lukashenka sä luulet nyt olevasi, että tämä saattaa saa jotain, pitäisi poistoja tai muutoksia tehdä, mutta tämä ehkä kertoo vielä siitä heidän niin kuin perheilmapiiristä, että ei nämä asiat, mä en usko, että nämä tuli Elisabetille yllätyksenä suinkaan, mitä hänen lapsensa on mieltä, että kyllä he on puhuneet tästä aikaisemminkin ja lapset on antaneet niin kuin suoraa palautetta ennenkin, että ei nämä niin kuin uutisena hänelle tulleet. Mutta totta kai sitten kun se näkee kirjoitettuna ja ajattelee, että on kirja, joka painetaan, jonka kaikki voi lukea meidän perheen sisäiset asiat, niin en tiedä, olisiko itsessäni ollut rohkeutta niin kuin vastaavan tekstin sallimiseen. Odotetaan nyt siitä, mitä ne omat lapset joskus sanoo.
Mitä kaikkea jää näin jälkikäteen ajattelet, että olisitko ryhtynyt tähän hommaan, jos olisit tiennyt, että tämä vie 2 vuotta ja matkoja Balkanille? Ja
olisin ryhtynyt, joo, ilman muuta. Mutta oli tietysti semmoisia, mitkä niinku yllättikin tässä, että ja tietysti mä niinku kirjoitan ammatikseni, että se ei ollut niinku, sinänsä tiesin, että se teksti syntyy ja tosiaan STT:ssä deadline on pyhä, että tiesin, että sen, tai luotin siihen, että tämä ammatin tuoma niinku itsevarmuus ja kokemus niinku tuottaa sen, että mä saan sen kyllä tehtyä aikataulussa, että se ei ollut se ongelma. Mutta totta kai mitä pidempään sitä tekstiä tuijotti, niin sitä ja itse sitä niinku muokkasi ja kirjoitti uudestaan ja lisäsi sinne aina kerroksia, niin itse kritiikkihän oli siis aivan hirveä, että voi kauheata tällaista, että ketä tämä nyt enää voi kiinnostaa ja näin, mutta sitten tosiaan tämä kustannustoimittaja ihanasti osasi rohkaista, että sä olet nyt vaan tuossa vaiheessa, että tämä kuuluu nyt tähän vaiheeseen, kun tuntuu tuolta, ja sitten kohta sitten siirryt seuraavaan, että hän niin kuin hyvin tiesi ne, että jokaisesta kirjoittajasta ilmeisesti tuntuu niin kuin tietyssä kohdissa tältä. Että hänestä oli niin kuin hyvä tuki siinä mielessä. Mutta oli vähän tietysti oppimistakin tai paljonkin oppimista siinä, että minkälainen prosessi tämä on, että nämä on niin kuin kustantamassa näin pitkiä prosesseja. Et siinä vaiheessa, kun ennakkomarkkinointi alkoi ja mun piti tehdä tämmöinen ennakkomarkkinointi, vähän niin kuin liuska tai semmoinen synopsiksen tyyppinen, että mitä siinä on, niin silloin kirja oli vielä vaiheessa. Ja se oli kieltämättä vähän semmoinen kylmäävä hetki, että apua, että sitä myydään jotain täyttä häkää ennakkomarkkinoinnissa ja se ei ole vielä edes valmis. Et se oli tietysti aika jännä Ja tosi kiinnostavakin päästä näkemään vähän sivusta sitä, että miten pitkiä prosesseja nämä on nämä kirjan tekemisiä. Ja nyt on ollut sitten tietysti kauhean niin kuin ihana tämä vaihe, kun se on valmis ja nyt se elää tuolla omaa elämäänsä.
Tässä on paljon ollut hyviä ja mielenkiintoisia puolia, niin oliko tässä jotain semmoista, joka jäi sulla hampaankoloon tai jotain, että olisi halunnut, että tapahtuu?
No ei mitään sellaista, minkä mä nyt muistasin. Tietysti jossain vaiheessa mä toivon, että voiko olisi vielä vuosi lisää tai niin kuin 2 vuotta. Kyllähän elämästä eihän se missään nimessä kaikki tuossa ole, mutta ehkä se on niin kuin väärin ajateltukin. Mutta sitten kesällä mä palautin tämän heti pian vapun jälkeen tämän käsikirjoituksen, jolloin se oli periaatteessa valmis. Ja sitten sitä ruvettiin niinku muokkaamaan, mutta sitten kesällä oli jalkapallon MM-kisat. Elisabethhan on siis aivan valtava innostunut jalkapallosta, ja sitä ei tuossa kirjassa kauheasti ole, mikä on ehkä virhe. Että hänhän oli sitten Ylen tämmöisen kommentaattorina, ja se sai hirveästi suitsutusta ja näin. Ja siitä mä ajattelin tietysti, voi ei, ja tätäkään ei siellä kirjassa ole. Että hän elämästä alkoi paljastua siis vieläkin uusia puolia. Että vaikka mä olin mielestäni kysynyt jo kaiken mahdollisen, niin silti hän sitten jotain asioita tuli, jota mä tietysti harmittelen, että voi ei taas pitänyt olla mukana ja nyt sitä ei ole ja näin. Mutta se on nyt, johonkin se piste on sitten laitettava ja se prosessi on päätettävä.
Vielä tästä kansikuvasta, kukas tämän valitsi?
Tämä valitsi Otavan graafikko-osastoa. Et siinä oli erilaisia vaihtoehtoja ja tästä me kieltämättä, tai en minä niinkään, mutta ehkä sitten Elisabeth ja Otava enemmänkin keskusteli, että minkälainen se kansi on. Sen tietenkin pitää olla kohteensa näköinen, että ihan mikä tahansa kuva ei kannessa voi olla, koska niin kuin sillähän sitä myydään, että ihmiset tunnistaa, kuka siinä on. Ja tietenkin piti olla mielellään sen näköinen, miltä hän näyttää nyt, että ei voinut olla niin kuin 70-luvulta peräsi oleva kuva. Et siinä oli erilaisia vaihtoehtoja, mutta tähän hänkin oli tyytyväinen. Ja sitten se kuva, mikä siellä takana on, niin tämä on hänen itse, tai oma ehdoton toive, että tämä kuva nimenomaan on tuossa takakannessa. Ja tämä kuva on itse asiassa otettu Balkanilta jostakin, nyt en muista, enkä itse asiassa varmaan tiedäkään mistä ihan tarkalleen, mutta tämä hänen mielestään kuvaa sitä työtä, mitä hän on tehnyt. Eli hän on kuunnellut ihmisiä, ja tässä on tosiaan balkanilaisrouvia huivit päässä siinä hänen edessään selittämässä jotain asiaa. Mutta tämä on tosiaan hänen toive ja ehdoton vaatimus, että tämä kuva on tässä takakannessa.
Tässä olisi nyt sitten aikaa yleisökysymyksiin.
Ihan sellainen tuli tuossa mieleen, että itsekin on saanut elämää kertoja kirjoitellut ja kirjoittamassa, niin tässä luulet, mikä olisi ollut työprosessin lähtökohdissa ja kirjoituksen aikana ja ennen kaikkea elämänkerran lopputuloksen suurin ero, jos olisit kirjoittanut jo jonkun aikaa sitten menettyneestä ihmisestä. Sä kirjoitit henkistä olemassa. Joo.
Joo, hyvä kysymys. Ja on joitain jo edesmenneistä ihmisistä tehtyjä elämänkertoa lukijoissa miettinyt ihan samaa. Siinä olisi tullut varmaan erityyppinen se vastuu. Se vastuu olisi ollut, sanotaan, että todistustaakka olisi ollut varmaan toisenlainen, koska silloin ihminen ei enää itse ole tarkistamassa tai kommentoimassa niitä asioita, että näin se ei mennyt tai näin se meni. Ja nythän mulla oli koko ajan siinä ihminen sanomassa, että näin se oli.
Jolloin häirinnyt se, että sait koko ajan tilivelvoille siellä. Olisi se kertaa rohkeammin ja suoremmin, jos olisi ollut.
Ehkä, mutta sitten taas toisaalta se vastuu olisi ollut niin kuin ehkä tai mä sanoisin, että se vastuu olisi ollut yhtäläinen, mutta toisen tyyppinen. Että sitten se vastuu olisi ollut varmaan sen lähipiirille tai niille ihmisille, jotka oikeasti tunsivat tämän kohteen, että menikö se näin. Ja siinä olisi voinut tulla niinku ehkä toisen tyyppisiä kiistoja tai toisen tyyppisiä keskusteluja. Et nythän mä niinku kaiken tavallaan, me koko ajan niinku käytiin sitä läpi, että et näinkö se meni, että näinkö se sun elämäsi kulki. Niin totta kai hänellä olisi sitten se viimeinen sana siihen, että ei se mennyt näin, vaan se meni noin.
Voisitko mun kommentoida kielikysymystä vähän, eli puhuttiin sitten Elisabetin kanssa suomea.
Joo.
Kirjoitit kirjan suomeksi.
Joo.
Ilmestyykö se ruotsiksi?
Joo, tämä ilmestyi myös ruotsiksi samaan aikaan, mikä oli tosi hieno juttu, että se onnistui. Että sen käsikirjoituksesta käänsi Geostenius-toimittaja.
Onko sulla itsellä mitään suomen-ruotsalaista tausta?
Ei. Ja mä oon täysin suomenkielinen ja ruotsia osaan tietenkin, mutta suomi on mun äidinkieleni ja työkieleni. Ja me Elisabetin kanssa puhuttiin suomea ihan koko ajan.
Elisabetilla on hyvin voimakas suomen-ruotsalainen identiteetti.
On. Hän kokee kyllä, että hän on suomen-ruotsalainen. Se on hänen identiteettinsä, vaikka hän niin kuin osaa suomea ihan täydellisesti.
Saitko mitään uusia
elämyksiä, kun pääsi piireihin.
No, mulla onneksi on suomenruotsalaisia ystäviä ja on päässyt näkemään tätä ja työkavereita myöskin tästä, että ihan kaksikielinen toimitus. Että pikkusen sitä maailmaa tunnen. Mutta olisin kieltämättä sellaisia pieniä jippoja, mitä ehkä tässä meidän, mä siis tuolta Päijät-Hämeestä kotoisin, vielä tämmöisessä hämäläisessä kulttuurissa ei ole, että tietenkin kaikki nämä rapujuhlaperinteet ja semmoinen sosiaalisuus, mikä on musta niin kuin aivan valtavan ihanaa, että he on niin kuin paljon tekemisissä keskenään ja erilaisissa seurakunnissa. Sitten toinen, mikä on niin kuin, mitä mä oon aina itse suomenruotsissa, niin kuin mä oon tähän ehkä hymyilyttänyt, on se heidän lempinimensä. Kaikilla siis on joku lempinimi, niin kuin Lillan. Mm. Tai sitten Veronika, tai hänen Elisabetin vanhin tytär on siis Veronika, hänen oikein nimensä, mutta hän on Bimba. Ja kaikki näin lapsilla on myös joku Kimmen ja Jukke ja siis, että mistä nämä tulee. Mutta tällaisia pieniä juttuja.
Joo, ole hyvä.
Joo, oikein kunnioittavat kiitokset tekijälle. Kiitos. Mulla on nyt vertailu, tuli heti mieleen vuosi sitten ilmestyi eräästä nykyään elävästä henkilöstä. Tämmöinen elämäkerta myöskin. Hän on Sibelius Akatemian ex-rehtori Ellen Urho. En tiedä, onko joku teistä lukenut. Sen on tehnyt Marja-Reena Juntunen muistaakseni. Ja mä luin sen heti tuoreeltaan. Tunnen tämän henkilön ihan lapsuudesta lähtien. Ja mua alkoi heti kiukuttaa se, että sieltä alkoi löytyä niin paljon virheitä. Ja tietyllä tavalla ongelma on se, että Ellen Urho nyt on yli 90 tällä hetkellä, mutta ihan terävä kaikin puolin, mutta hänellä on näköongelma. Että hän ei ole itse pystynyt lukemaan sitä tekstiä ja hän sanoi ihan suoraan, että tämä ei ole minun kirjani. Ja siinä on tehty siis haastatteluja tietenkin Arnolle ja ne on purettu sieltä, mutta nyt tekijän olisi ehdottomasti pitänyt tarkistaa todella tässä Ellen Urho-kirjassa niin näin. Asiatiedot. Että siellä oli todella pahoja vireitä. No mä kirjoitin sitten tälle tekijälle ihan sivulta ja hän pahoitteli kovasti ja ei siinä oikeastaan ole mitään tehtävissä enää tässä vaiheessa. Joskus tulee toinen painos, niin ehkä siihen, mutta että erittäin tärkeää, että se tarkistetaan todella hyvin ennen kuin kasvaa.
Joo, kyllä.
Ja ihan pienen kysymyksen. Saitko selville, mikä osuus Uma Aaltosella oli sitten tässä presidentintekovaiheessa?
Joo.
Koska hän on kuitenkin tämmöinen murkkutoimittaja, joo, niin kiinnostaisi juuri tietää, että arvostettiinko tai millä tavalla hänen työtään arvostettiin.
Joo, Elisabeth puhui hänestä hyvin lämpimästi, että he oli sen Uma Aaltonenhan oli tosiaan siinä presidentinvaalissa 94 hänen kampanjapäällikkönsä ja he ystävystyivät syvästi ja oli ystäviä hän sen Uman kuolemaan asti ja Elisabeth niin kuin erittäin lämmöllä häntä muisteli, että heitä hän yhdisti tämä eläinrakkaus muun muassa ja hän vieläkin kertoo kaikenlaisia tarinoita, kaikki nyt ei tuossa kirja mahtunut siitä, että minkälaista yhteyttä heillä oli vielä sitten ihan tosiaan näihin niin kuin Uman viimeisiin vuosiin asti, että kyllä Elisabeth pitää erittäin suuressa arvossa sitä Uman osuutta hänen siinä 94 vaaleissa, mutta sitten tuossa kirjassakin tulee esiin, että kaikki siinä kampanjassa mukana olleet ei ehkä niin pitäneet siitä, tai katsottiin, että se Uma Aalto ja muidenkin toiminta oli ehkä vähän semmoista amatöörimäistä, mutta sitä kritiikkiä on tosiaan myös tässä mukana, mutta Elisabeth itse on erittäin lämpimästi suhtautunut.
Joo, mun täytyy tunnustaa, että mä kirja lukenut, mutta löytyykö matkan varrella Elisabeth Rehnin salaisuus? Mikä teki hänestä hänet?
Hyvä kysymys. Mietin ihan ensimmäisestä päivästä asti, että mikä on se clue nyt hänessä ja se arvotus, mikä tässä pitää ratkaista, jotta tämän kirjan tekemisessä on joku pointti. Ja niitä kysymyksiä ja semmoisia niin kuin hänen arvotuksiaan on monta. Ja yksi, mitä tietenkin mietin, se, että miten hän on pystynyt yhdistämään elämässään kaikki nämä eri puolet. Et tosiaan 4 lapsen äitiys, valtavan menestynyt poliitikko, sitten tämmöinen kansansuosikki. Ja sitten, että hän on aloittanut täysin uuden uran vielä 5-60-vuotiaana, mikä musta on niin kuin tosi hieno juttu. Että en mä ehkä nyt pysty niin vastaamaan, että mikä hänen salaisuutensa on. Mutta on siellä niin kuin tietyt semmoiset ehkä elämän ohjeet. Eihän niin kuin sanonut, että tässä on hänen aforismin kirjansa, että näillä periaatteilla hän on niin kuin elänyt. Mutta kyllä sieltä niin kuin rivien välistä tulee ehkä semmoisia tiettyjä elämän semmoisia lankoja, minkä varaan hän on elämäänsä rakentanut. Yksi on se, että hän on tarttunut tilaisuuksiin, kun niitä on tullut vastaan. Ja vähän se ehkä sen niin kuin hullu rohkeastikin. Ja kyllä hän sanoo muistaakseni siihen puolustusministerin nimitykseen liittyen, että kyllä naistenkin täytyy uskaltaa, että kyllähän miehetkin ryhtyy, vaikka niille osaamista sen vertaa. Että hän on ollut vähän semmoinen omastakin mielestä varmaan semmoinen, tämä kuulostaa nyt ehkä rumasti sanotulta, mutta hän on itse käyttänyt tätä ilmaisua, niin mäkin varmaan nyt sitten voin, että hän on tämän tyhmän rohkeen myöskin lähtiessään juttuihin, joita hän ei ole täysin hallinnut ryhtyessään, mutta on vaan rohjennut ja on vaan ryhtynyt. Ja se on musta ehkä yksi hänen salaisuutensa, että hän on vaan mennyt niin kuin päistikkaa tavallaan tilaisuuksiin ja sitten katsonut, mitä siitä tulee. Että jonkun sortin rohkeutta, ehkä se olisi mun vastaus nyt.
Niin, että jo 8-vuotiaana hän oli ajatellut tänne, niin se on ihan kirjoitettu tänne etulehdellekin, että mikään ei ole mahdotonta, vaan kaikki on mahdollista. Mm. Eli mä itse mietin tuota samaa ja hyvä, että se kysymys tuli tuolta, koska melkein unohdin tämän asian. Tämä motto on minun mielestä yksi sellainen, joka jos hän on oikeasti sen sisäistänyt jo hyvin nuorena, niin musta tuntuu, että sillä voi olla aika paljon merkitystä myös sille elämäasenteelle. Mikä hänellä on. Ja sitten yksi, mikä musta tästä kirjasta nousee esille, on myös hänen, voisi sanoa, että aika voimakas kristillinen vakaumus, jota hän ei mainosta varsinaisesti, jota on jopa epäilty, mutta se, että hänen niin kuin arvoissaan on myös tämä tämmöinen hyvää tekemisen tarve tavallaan, ja se nousee niin kuin mun tulkinnan mukaan kristillisestä vakaumuksesta, joka on oikeasti niin kuin muuttunut sanoista teoiksi niin kuin enempi. Ja sitten tämmöinen kevyempi teoria on, että mä mietin tätä kanssa, että miten yksi ihminen pystyy tähän kaikkeen, niin mä ajattelin, että hän on ihan selkeästi tämmöinen nykyisin diagnosoitu ADHD-tapaus. Että yksi koko ajan tekeväs jotakin. Ja siellä mainittiin muutamia selkeitä ADHD-piirteitä, että ei jaksa istua kokouksissa eikä kirjoittaa muistioita. Ja tarttuu niin kuin heti tuumasta toimeen ajattelematta mitään niin kuin ADHD tyypillisesti tekee ja näin ole. Että ehkä tässä tuli vastauksia kysymykseesi.
Sellaista, että lähdeaineistosta minusta oli ilahduttava kuulla, että sä 30 kertaa haastattelit häntä. Hienoa. Varmaan ilmeni se, että onko Elisabeth pitänyt koskaan päiväkirjaa vai saatu käyttöösi hänen kirjeenvaihtoaan? Jotain sulla on lainata.
Joo, hän on pitänyt päiväkirjaa joo, mutta hyvin sellainen niin kuin summittaisesti. Ja enemmän siellä...
Saatko sä luettavaa?
En. Ja se oli musta niin kuin ehkä sitten... Ihan hyvä, että hän sitten itse niin kuin halusi vetää sen rajan myöskin siihen, että jotain täytyy pitää yksityisenä. Ja semmoista, niin kuin, en mä usko, että tämä kirja kärsi siitä, että vaikka en ole hänen lapsuusaikaisia päiväkirjoja nyt lukenutkaan. Mutta joitain päiväkirjamerkintöjä hän sitten antoi ihan erikseen. Mutta hän vähän vierasti sen niiden antamista senkin takia, että ne ei ole systemaattisia. Tai että niistä ei olisi muodostunut semmoista niin kuin luotettavaa kokonaisuutta. Että hän ehkä myös ajatteli vähän sitä, että mikä niiden todistus... aineisto kokonaisuudessa on.
Oliko siellä lapsuudessa tai nuoruudessa jotakin malleja, jotakin sellaisia esikuvia tai henkilöitä, jotka olisivat ohjanneet tai
hän on puhunut omista vanhemmistaan tosi lämpimästi, jotka on nyt tietenkin jo kuolleita molemmat, mutta hänen isänsä oli siis kunnanlääkäri Mäntsälässä. Silloin pieni paikkakunta, yksin lääkärinä hoiti koko sen pitäjän asukkaat, että isällä oli hyvin vahva tämmöinen oikeuden tunto ja lähimmäisen rakkausvelvoite ja semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen ajattelu, mutta ei poliittinen. Että vanhemmat ei ollut poliittisesti sillä tavalla aktiivisia tai puolueessa toimineet. Ja sitten toisaalta myös äiti oli hyvin tämmöinen niin kuin siinä kunnanlääkärin vaimona erittäin aktiivinen kaikissa martoissa ja punaisessa ristissä siellä paikkakunnalla, että antoi varmasti mallin tämmöisestä niin kuin osallistuvasta ihmisestä, joka osallistuu siihen lähipiirin asioihin ja hoitaa niitä ihan niin kuin yksittäisiä asioita, mitä siellä tulee vastaan. Ja kaikesta päätellen vanhemmat oli hyvin semmoisia rohkaisevia ja kannustavia ja vaikka niin kuin tai tyttöjä oli kaikki perheen lapset, että jonkun verran siitä ilmeisesti oli keskusteltu, että pitäisikö jonkun lapsista, olisiko ollut kiva, jos olisi poikakin ollut, mutta ei tällaista siellä ei ei sitten välittynyt kuitenkaan, että mitä ilmeisemmin niin kuin erittäin rakastettuja ja kannustettuja nämä lapset oli, ja vanhemmat myös arvosti koulutusta tosi paljon. Hän lähetti sitten nämä lapset Mäntsälästä Kauniaisiin tämmöiseen sisäoppilaitokseen, jotta nämä tyttäret saisivat sitten ruotsin kielellä sen omalla äidinkielellään opetuksen. Ja siihen aikaan tämä oli ilmeisesti aika iso taloudellinen uhraus vanhemmille tai ponnistus vähintään, että nämä kolme tytärtä kävi tämmöisen ruotsinkielisen sisäoppilaitoksen.
Hän oli tunnetusti pikkulottana. Tämä oli siinä mielessä tärkeässä roolissa, että jos tuolla alussa. Hän oli yksi aloitteen tekijä, kun tämä Lotta tiedot siitä,
joo,
joka oli ehkä tärkeä juttu,
joo,
varsinkin silloin vielä hengissä oleville järjestön niihin naisille, niin onko hän sulta, mitä hän Mannerheimiin suhtautuu?
No,
kiitän Mannerheimista.
Okay. Voi ei, nyt tulee just näitä. Totakään mä en koskaan kysynyt, mitä Mannerheimista ajatteli. Ei oikeastaan, mutta hänhän on hyvin isänmaallinen ihminen. Et mä melkein voin veikata, että suhtautuu myönteisesti. No, ei ole varmaan ristiriitaa täällä tosi.
Mutta ei mitään erityistä.
Ei ole koskaan tullut esiin, ei.
No, tapasin hänet silloin Balkanin aikoina ja hän kertoi aika järkyttyneenä näistä kokemuksistaan sitten. Silloin jo tuli mieleen, että miten nainen kestää tuommoista tilannetta. Tässä matkan varrella, kun hänen hymynsä ja tämmöinen positiivisuutensa aina tulee esille, niin kysyn sitä, että paitsi Uwe, niin onko hänellä henkilökohtaisia ystäviä? Siis ihan tällaisia, joille hän voi purkaa niitä asioita, tuliko se ilmi missään vaiheessa?
Joo.
Onko hän, että hän yksinään tuolla vaeltelee ympäri maailmaa ja niin?
Siis hänellä on hyvin, hyvin tosiaan läheiset suhteet tähän perheeseen, ja sitten mä ehkä vastaisin tuohon hänen puolestaan, että hänellä on tosiaan nämä kaksi isosiskoa, jotka on hyväkuntoisia edelleen, ja he on niin kuin erittäin paljon tekemisissä, että heillä on semmoinen musta tosi hurmaava tapa, että he asuu siis kaikki eri paikkakunnilla, mutta he soittaa toisilleen joka aamu, ja he kuulemma tarkistaa, että jokainen on hengissä vielä. Nämä oli aivan ihania rouvia, nämä kaksi isosiskoa, joita mä myös haastattelin ja tapasin, ja hyvin semmoisia niin kuin erittäin teräviä huumoritajuisia ja hyvin semmoinen niin kuin suorasukaisia myös tätä pikkusiskoa kohtaan, että ne sanoi mullekin ihan suorat sanat, että mitä sä tuommoista kirjaa nyt hänestä teet, että ketä se kiinnostaa. Ne oli tosi ihastuttavia haastateltavia. Mä sanoisin melkein, että nämä siskot on varmaan semmoiset, mutta hekin sitten sanoi, että ei he jaksa kuunnella sen Lillanin juttuja. Että kun se selittää, että missä se on reissannut, niin sieltä tulee nimiä ja paikkakuntia. He ovat, no ei, mitä sä nyt näet selität, että ei he jaksa. Että ne puhuu sitten jostain muusta. Onhan sitten toisaalta puhunut paljon siitä, että onhan se aika yksinäistä se matkustaminen. Että vaikka siellä olisikin sitten joskus joku turvamies mukana, nyt ei ehkä enää viime vuosina niin paljon, mutta se on se yksinäistä mennä sitten illalla hotelliin ja niin kuin hoitaa kaikki matkajärjestelyt yksin ja näin. Mutta sitten yksi asia, mistä hän tässä kirjassa myöskin kyllä sanoo, että hän on nyt ollut leski kymmenisen vuotta, että siinä on yksi syy myös, miksi hän jatkaa tätä työntekoa. Että ei siellä kotona, hän asuu edelleen siinä samassa talossa Hilassa Kirkkonummella, missä ei Uven kanssa asu, että ei siellä ole ketään, kuka odottaa illalla kotiin tai kenen kanssa sitä aikaa viettää. Että se on hänen tapansa nyt elää, koska yksin elää, ja se on niin kuin musta erittäin ymmärrettävää.
Yksinäisyyttä niin kuin lievitti myös nämä rakkaat eläimet aina välillä.